Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
Krásné dopoledne, vítejte u středeční klasiky Kateřiny Neumannové, dnes u speciálního dílu, který věnujeme zimním olympijským hrám. Samozřejmě je tady olympijská vítězka z Turína, Kateřina Neumannová, dobrý den.
Ahoj, dobrý den všem posluchačům.
A také reportér Petr Kadeřábek, ten trávil uplynulé skoro 3 týdny, možná 3 týdny v Miláně na hokej, ale také na dalších sportech, i tobě hezký den.
Dobrý den.
A ještě připomenu, že zhruba za nějakých 10 minut by se k nám měl připojit šéf České olympijské výpravy Martin Doktor, zhruba kolem 10:30. Pak vítězka, olympijská vítězka, snowboardistka Zuzana Marešová a její trenér Evžen Zuzana Maděrová a její trenér Evžen Mareš. A zhruba kolem 10:45 pak Radim Rulík, trenér české hokejové reprezentace.
A promlouvat k vám bude také, a ten už jste slyšeli, hlas Jakuba Marka, také reportéra z olympijského. Ne, Milána, ale ty jsi byl na horách.
Byl jsem na horách, Bormio, převážně Livigno, hezký den.
No pánové, tak byli jsme každý někde jinde. Já Val di Fiemme, Petr Miláno, Kuba v Livigno a v Bormiu. Tak nějaké rychlé zkušenosti, protože olympiáda byla roztříštěná mezi mnoho vesniček nebo měst na severu Itálie a velké Miláno. Tak jaká je vaše zkušenost, Kubo?
Pro mě perfektní zkušenost. Sice, jak říkáš, bylo to roztříštěné do spousta míst, ale když vezmu zmiňované Livigno, nádherné údolí, vysoko položené, nějakých 1850 metrů nad mořem, tak naprostá bílá pohádka, přestože někdy svítilo sluníčko, někdy bylo zataženo, sněžilo, ale zkrátka celé téměř ty 3 týdny tam bylo nádherně bílo, perfektní sníh, takže z tohoto pohledu si myslím, že si sportovci ani fanoušci nemohli stěžovat.
A nenaplnila se ani ta očekávání, že organizátoři něco nestihnou, něco se nestihne dostavit, nebo jaké tam byly organizační problémy, nebo bylo to všechno hladké?
Vypadalo to hladce, přestože třeba Marek Jelínek, trenér české snowboard crossové reprezentace, mi ještě v prosinci říkal, že se ještě vůbec neví, jak bude vypadat crossová olympijská trať, trochu z toho panovali obavy, že se dokonce možná bude muset přesouvat někam jinam závod snowboard krosařů a snowboard krosařek, ale nakonec to vyšlo, myslím si, v pohodě. Ta trať krosová nebyla úplně tak náročná třeba jako na předešlých olympijských hrách, to by třeba ještě víc vyhovovalo Evě Adamčíkové, ale každopádně ta sportoviště vypadala moc hezky, jak na té straně, kde byl Livigno Snow Park, kde byly právě krosy, big air, slopestyle, tak na druhé straně údolí, tam byly moguly, jízda v boulích a rampy na akrobatické skoky a prakticky všichni si pochvalovali, že to bylo perfektně připravené, tak jak to na olympijských hrách má být.
No a Livigno, to je meka i českých lyžařů, myslím těch hobby lyžařů. Viděla jsem tam spoustu českých vlajek, spoustu českých fanoušků, ty na místě. Měl jsi stejný dojem, že tam přijelo opravdu hodně Čechů?
Byl jsem až překvapený. Nejvíc těch českých vlajek tam bylo právě na závod v paralelním obřím slalomu na snowboardu, kde se čekal český úspěch, kde Ester Ledecká chtěla po třetí v řadě vybojovat zlatou olympijskou medaili právě v této disciplíně. Nakonec skončila pátá, ale perfektně jí zastoupila právě Zuzana Maděrová svým zlatem. A tam bych řekl, že těch českých vlajek bylo ještě mnohem víc než italských a dalších. Takže si tam, myslím, Zuzana Maděrová i Ester Ledecká, obě si tam museli připadat jako v domácím prostředí.
Petr Kadeřábek strávil většinu času mezi dvěma halami, tou hokejovou a rychlobruslařskou. A ty máš z olympiády, na rozdíl od nás, kteří jsme byli na horách, asi úplně jiné zážitky. Ty jsi prostě hodně cestoval a byl jsi hodně v metru.
Metru, ve vlaku, v tramvajích, a to i v těch dřevěných. Ale hlavně jsem neviděl sníh, což se mi tedy ještě mockrát nepoštěstilo na zimních olympijských hrách. Viděl jsem hodně deště, ale také třeba sluníčko a 24 stupňů. Když jsem šel do haly na rychlobruslení, tak pod takovou skleněnou střechou jsem se podíval na hodinky a bylo 24 stupňů a dost jsem se divil, že se nepotím ještě víc v té bundě, ale zvládlo se to. A jinak s fanoušky. Líbili se mi čeští fanoušci při prvním zápase českých hokejistů proti Kanadě, když tam přijížděli, tak jsem jel s nimi v tom šatlu, v tom autobuse. Trošku tam voněla slivovice, tedy trošku hodně, a jenom bylo slyšet, tak podívejte, nejsou to fámy, ona opravdu stojí. Přijížděli jsme k hale Santa Giulia, která byla vlastně mezi takovým, no, jelo se tam takový koridorem, asi 3-metrový plot, který byl neprůhledný, protože za tím 3-metrovým plotem bylo prostě obrovské staveniště, ale stihli to.
Ale ta hala byla krásná. Já tam byla jednou a musím říct, že ta hala na mě zapůsobila strašně pozitivním dojmem.
To ano, ale jsem zvědav, jak dopadne kolaudace po olympijských hrách, protože úplně si nejsem jistý, že tam už je úplně všechno dodělané. Asi ne, ale myslím si, že je krásná i navenek, i vevnitř. Byla velmi prostorná i pro diváky a byla, no, byla tam výtečná atmosféra, ať už to bylo kdekoliv. A jinak s fanoušky si myslím, že nejvíc fanoušků v Miláně bylo v oranžových barvách. To bylo něco neskutečného, kolik tam přijelo Nizozemců. A když jsem šel na rychlobruslení jenom na trénink, tak proti mě šel obrovský dav oranžový. A říkám si, kam jdou, odkud jdou? A oni se prostě byli podívat na zápas ženského olympijského turnaje mezi Itálií a Japonskem, které Itálie vyhrálo 3-2. Takže šel dav oranžový a mezi tím plačící Japonci. To byl takový dobrý zážitek.
No ale já si myslím, že do Milána dorazilo i spousta zámořských fanoušků, především Kanaďanů. Já jsem i v centru města, kdy jsem měla možnost se chvíli projít po Miláně, potkávala fanoušky v kanadských hokejových dresech, což pro mě bylo docela překvapením, že si našli cestu přes oceán, aby podpořili kanadský hokejový tým.
No, tolik Crosbyů, McKinnonů, McDavidů jsem opravdu neviděl na jednom místě. Předtím bylo tam kanadských fanoušků opravdu hodně. Rozhodně byli v převaze oproti těm americkým, kteří nakonec mohli slavit zlato hokejových reprezentantů, ale Kanaděnů tam bylo opravdu hodně. A docela mě vlastně překvapilo, že předčili třeba ty švýcarské fanoušky, kteří jsou na všech světových šampionátech opravdu ve velkém počtu, tak tady ti kanadští je prostě předčili. Bylo to dáno tím, že se hrál po tak dlouhé době tak dobře obsazený turnaj, včetně všech těch největších hvězd.
Jenom doplníme, že Crosbyové, McDavidové a McKinnonové byli i v Livinu, což mě docela překvapilo, tak i tam jsem viděl spoustu hokejových dresů, protože Kanaděni jsou velmi dobří v těch freestyleových a snowboardových disciplínách, takže i tam byli. A já přehodím tu otázku ještě na tebe. Ty si trávila ve Val d'Isère většinu olympijských her, tak jak ty si to tam pociťovala právě to, že to nebyly tak semknuté olympijské hry, jako třeba znáš před 20 let?
Tak za mě to bylo takové lepší mistrovství světa. Já jsem ve Val d'Isère na vlastní kůži zažila světové šampionáty v klasickém lyžování a tím, že ve Val d'Isère byly běžky, skok na lyžích, severská kombinace, tak to bylo vlastně rozměr mistrovství světa. A já si myslím, že to bylo jedno z takových nejklidnějších míst, jednak bez problémů pojmulo fanoušky, ono vlastně bylo pořadateli relativně omezen počet, kolik lidí pustí na skokanské můstky, bohužel i na běžecké disciplíny. Myslím si, že ty zóny pro diváky a počty prodaných vstupenek nebo vstupenek k prodeji mohly být vyšší, ale tam to bylo naprosto v pohodě, organizačně bez problémů. Jeden den, kdy teda přišlo silné sněžení, tak tam byly malinko problémy v dopravě, ale to bylo jenom několik málo hodin.
Už tady mám signál, že už bychom mohli mít ve spojení prvního hosta, tak já ti, Katko, nechám ho představit.
Tak na drátě vzdáleně připojen by měl být ředitel, sportovní ředitel Českého olympijského výboru, ale také sám olympijský vítěz Martin Doktor. Martine, ahoj, jsi tam?
Ahoj, dobré ráno, doufám, že mě slyšíte.
Martine, ahoj, slyšíme tě výborně. Já vím, že jsi z olympijských her dorazil teprve nějak ze včerejška na dnešek, že jsi musel ještě řešit likvidaci vlastně olympijské vesnice a takové to uzavření akce. A zároveň vím, že je brzy na nějaké zásadnější vyhodnocení olympijských her. Nicméně, jak ty, který jsi zažil jak v roli závodníka, tak v roli už funkcionáře mnoho olympijských her, jak hodnotíš právě tu roztříštěnost a to, že se závodilo na mnoha místech? Což bylo pro vás jako olympijský výbor, který zajišťuje veškerou organizaci, určitě hodně složité?
No tak já to hodnotím tak, že na všem se najdou plusy i mínusy, tak nakonec to jsme viděli už před hrami. Já myslím, že pro sportovce jako takové z hlediska sportovního, to znamená z hlediska toho, jak třeba daleko mají sportoviště, jak musí cestovat a tak dále, tak to bylo relativně v pohodě, protože vlastně tím, že ty hry byly decentralizované do 6 míst, tak ty dojezdové vzdálenosti byly paradoxně menší, protože sportovci byli v těch jednotlivých střediscích a vlastně nejvíc cestovali v Miláně nebo nejdelší dobu. To je ten plus, já na všem vždycky hledám nějaký plus, ale na druhou stranu pro Utvoření takové té klasické olympijské atmosféry, to bylo hodně složité, protože samozřejmě olympijské hry jsou nejcennější pro sportovce, kromě těch sportovních výkonů, i tím, že se potkávají se sportovci z ostatních sportů a můžou si s nimi popovídat, potkat se, vyměnit si zkušenosti. A to tady samozřejmě, když byli na 6 místech, tak šlo velice těžce. Někde to měli lepší, když bylo víc sportů najednou, jako třeba v Cortině nebo v Miláně. Někde třeba v Antersilvi byli jenom biatlonisti, tak tam to vyloženě měli jako takový, řekněme, komplikovanější mistrovství světa nebo světový pohár, protože jak dobře víme, tak olympijské hry z hlediska bezpečnosti a dalších věcí jsou trošku náročnější. Takže za mě největší trouble udržení toho týmu, toho týmového ducha, a přestože jsme se o to snažili přes sociální sítě, přes nějaké propojení naše komunikační a tak dále, tak tohle bylo složitý. Na druhou stranu myslím, že sportovci, věřím, že sportovci měli všechno, co potřebovali pro své výkony, a že to potom na té trati olympijské závodní nebylo znát.
No, ty jsi mi, Martine, touto tvou odpovědí hodně nahrál, protože tak, jak to cítím já, pokud bude Mezinárodní olympijský výbor chtít z olympiády mít svátek sportu, který vlastně zahrnuje setkávání se fanoušků, sportovců, obrovský sportovní svátek, hodně lidí na jednom místě, tak to samozřejmě asi není tato cesta. Na druhou stranu, a ty to dokážeš posoudit i jako sportovec, pokud chceme mít z olympiády místo, kde budeme dosahovat, nebo sportovci budou dosahovat těch nejlepších sportovních výkonů, tak si myslím, že právě ten větší klid, menší střediska nahrávají tomu, že opravdu se na tratích, oválech dějou ty nejlepší sportovní výkony, a ty sám si v době, kdy si vlastně chtěl na olympiádě získat medaily, tak si bydlel sám mimo olympijskou vesnici, stejnou cestou šel třeba v létě Pepa Dostal, Martin Fuxa, stejnou cestou jde Ester Ledecká, Eva Samková a tak dále. Takže já to vnímám jako tyto dva směry, mezi kterými je potřeba se trošičku rozhodnout. Máš stejný názor?
Jo, já si myslím, že tohle je naprosto jasný. Já se s tímhletím fenoménem vlastně potýkám ve své práci neustále, protože ty zmínila tu jednu skupinu lidí, tu, kteří chtějí být koncentrováni pouze na sebe a vlastně olympijské hry jako takové začnou vnímat v té, řekněme, společenštější rovině, začnou vnímat až po té, co své výkony předvedou. Ale ono je řada zase takových, kteří to vnímají přesně obráceně a vlastně berou to tak, že potřebují si s někým popovídat, aby ze sebe ten stres dostali a podobně. A tohle my řešíme i v rámci olympijské výpravy, prostě každý má svoje priority. A ty jsi tohle zmínila samozřejmě úplně jasně z pohledu sportovce. No, tam je ještě ten třetí pohled, a to je pohled toho organizačního výboru a nákladů na ty hry. To znamená, ruku v ruce s tím, že už máme někde zavedené sportoviště, kde všechno funguje, jde i to, že proč ho nepoužít, i přesto, že je trošku dál. No a to je právě přesně to, na co Mezinárodní olympijský výbor se musí, si myslím, teďka zaměřit. Aby ještě vůbec ty hry byly těmi olympijskými hrami, kde se občas nějaký sportovici s druhým potká, ale aby byly prostě udržitelně zorganizovatelné, což samozřejmě není jednoduchý. Ten sportovní pohled, to řešíme my tady z druhé strany, oni samozřejmě taky, ale je jasné, že aby ty akce mohly pokračovat dál a nepořádaly se jenom v zemích, kde, řekněme, z hlediska geopolitického jim jsou náklady jedno, tak z toho důvodu se musí najít prostě nějaký kompromis.
Martine, dobrý den i ode mě. Mně napadá otázka teď trochu taková osobnější na vás. Z čeho vy máte největší zážitek z těchto her?
Já největší zážitek? Těch zážitků bylo samozřejmě víc. Já zmíním ty sportovní. Samozřejmě jakákoliv těch medailí byla obrovským zážitkem a těžko porovnávat vlastně nějaký další výkony, ale já bych tam jeden našel. Já největší zážitek asi mám, když jsem v přímém přenosu viděl tu předávku z generace na generaci, a to vlastně s rukou Martiny Sáblíkové do neřeknu do rukou, ale na tělo metodě Jílka, když mu tam přinesla vlastně to tričko Golden Boy, což na jednu stranu nebylo úplně ideální z hlediska pravidel na sportovišti, ale tam to bylo asi všem úplně jedno. A to bylo krásný, to byl krásný okamžik. Musím říct, že tím, jak ta Martina, jak jí vnímá to prostředí rychlobruslavský, tak tam prostě bylo vidět, že Metoděj sice zrovna vyhrál olympiádu, ale počet lidí, kteří se chtěli fotit s Martinou, bych řekl, drobně převyšoval stále ještě počet lidí, kteří chtěli fotku s Metodějem. A myslím, že nejkrásnější bylo, že většina těch na místě tam na tom oválu chtěli fotku s oboma najednou, takže to pro mě bylo úplně asi jako největší okamžik. Samozřejmě musím zmínit i to, co jsme mohli zažít v Livinu, kdy jsme měli před finálem snowboardu na startu první a druhou ženu z kvalifikace a tam jsme viděli ten sport v přímém přenosu. Sport se vším všudy, to znamená na jedné straně obrovskou smůlu a obrovské zklamání a na druhé straně vlastně zase neuvěřitelný štěstí a neuvěřitelný úspěch. A v jednom závodě, to si myslím, že byl taky velice silný zážitek. Já bych jich našel samozřejmě víc, včetně slavnostního zahájení a dalších věcí, ale tohle bylo si myslím hrozně moc. A stejně tak prostě další ty úspěchy, tak víme to, že každá z těch medailí má za sebou drobný příběh. Vyjmenoval jsem vlastně dvě, řekněme, že u Evy tam je to úplně jasný, tak víme, jak to bylo. Vlastně na olympijské hry se dostala úplně jako na poslední možnou chvíli. A když byste se zeptali před 3/4 rokem lidí i relativně blízko toho týmu, tak si nebyli jistí, jestli vůbec do toho půjde, nepůjde. A takovejhle výsledek. Myslím, že tam hodně hrálo roli i to, že měla Krištofa sebou a svý blízký sebou a že prostě byla v pohodě. No a nakonec ta poslední medaile Terky Voborníkový, tak to bylo až neuvěřitelný. Prostě v jakých podmínkách a se všem všudy s tím okolo, co se dělo kolem biatlonu. Takže vlastně těch zážitků bylo hodně, některý byly velice silný.
Já přidám také jeden dotaz i ode mě. Dobrý den, Martine. Když se zamyslím nad tím, jak emotivně jste prožíval jednotlivé ty okamžiky, nebyl ten nejemotivnější vlastně to loučení Martiny Sáblíkové, kdy ona měla dlouhou řeč v Českém domě a vlastně děkovala vám, českému olympijskému týmu, za to, jakým způsobem na 6. olympijských hrách za sebou se staráte o sportovce, což ona tedy na vlastní kůži zažila?
Jo, já bych to bral jako, že větší ocenění asi nemůžeme slyšet. A já jsem rád, že to slyšeli celý tým, protože to je doopravdy týmová práce. A dlouhodobě se snažíme o to, aby sportovci měli podmínky a aby měli i tu atmosféru, o které jsem mluvil, aby byli prostě v pohodě. Kdo chce být v pohodě a kdo nechce být rušený, aby nebyl rušený, kdo naopak si potřebuje popovídat, aby mohl kdykoliv přijít a aby měli všechno, co potřebuje a mohli se soustředit na svoje soutěže. Emotivní to samozřejmě bylo, ale jak říkám, těch věcí tam bylo víc a já jsem měl to štěstí i s Martinou si o tom promluvit, řekněme, co dál a tak dále. A to samozřejmě jsou věci, které jsou hodně silné a ona je skvělá, prostě to je skvělý sportovec a hlavně skvělý člověk.
Martine, já ti tady za tu naší miniskupinku moc děkuji, že po návratu z Itálie máš toho určitě dost, seš unavený, ale díky, že jsi se s námi spojil, ale především díky za tu dobrou práci nebo skvělou práci, kterou dlouhodobě děláš pro sportovce v rámci Českého olympijského týmu, takže odpočiň si a my moc děkujeme, že jsi s námi byl.
Já taky moc děkuji za pozvání, ať se daří.
Speciál Radiožurnálu Sport.
No a my můžeme pokračovat v našem povídání tady ve studiu. Martin nám samozřejmě nahrál na to, aby jsme se vrátili ještě k našim sportovcům, k těm velkým sportovním příběhům a za chvíli se spojíme s tou naší úžasnou zlatou medailí se Zuzkou Maďarovou a jejím trenérem, ale přece jenom, když Martin mluvil o tom Livinu a o závodě snowboardisté, kde se čekalo zlato, ale nakonec skončilo v úplně jiných rukách, než se tak nějak obecně čekalo, tak na mě zapůsobil silně ještě jeden moment. A to byl vlastně náš pan prezident v cíli závodu, kdy se tam opravdu radoval jako úplně řadový fanoušek. Bylo z něj vidět ta obrovská radost, taková ta lidskost. A já jsem v tu chvíli opravdu byla pyšná, že on tam stojí a že hlava státu gratuluje vlastně nové olympijské vítězce. Jak to Kuboty, který jsi tam byl, vnímal?
Ano, je to tak. I české sportovkyně obě, jak Zuzana Maďarová, tak Ester Ledecká mluvili o tom, že to bylo něco překvapivého pro ně a něco skutečně z čeho měli velkou radost. Taková ta lidskost tam byla vidět, takže rozhodně to byl určitě pro ně také velký moment. Nejen české snowboardistky se tam pak, mám pocit, fotili právě s českým prezidentem, takže to rozhodně ještě umocnilo právě ten dojem. Člověk tam skutečně přišel jako doma, jak už jsem mluvil o tom, že tam byla spousta českých vlajek. Ta tribuna, když jsem tam poprvé přišel, tak mě to překvapilo, protože tam nebyla klasická tribuna nějaká na sezení, jak známe třeba ze světových pohárů v alpském lyžování nebo třeba i v běžeckém lyžování v biatlonu, ale bylo tam prakticky takový prostor na stání, odstupňovaný schody. Prostě byl tam prostor na stání, ale možná i díky tomu se tam vešlo víc lidí a navíc byli tak víc spjatí u sebe. Nebylo to takové formální, bylo to hodně neformální prostředí, asi jak tomu bývá většinou právě v tom snowboardovém a freestyleovém prostředí, a tomu odpovídalo také to, jak se tam ti lidé chovali, a myslím si, že ta atmosféra umocněná tím, že bylo krásné počasí, svítilo sluníčko od rána, českým snowboardiskám se perfektně dařilo. Ledecká vyhrála kvalifikaci suverénně, Zuzana Maďarová, na druhé pozici, takže už od kvalifikace to vypadalo perfektně a tím zlatem Zuzany Maďarové to jen vyvrcholilo a byl to zkrátka krásný den, krásná neděle.
Byl to určitě krásný den, krásné počasí. Těch velkých sportovních příběhů českých sportovců byla celá řada. Každý asi za to své místo, za tu svou lokalitu máme nějaký příběh, který nás jako zaujal, případně jsme se určitě všichni dívali na televizi. Já třeba, když se obrátím zpátky do Val di Fiemme, tak jsem nikdy nečekala, že budeme mít pátého muže, ještě navíc jméno relativně širší sportovní veřejnosti neznámé, Jiří Tuš, vlastně byl v boji o medaily a byl to jako fantastický závod, který vlastně ve sprintu skončil pátým místem pro české barvy, takže těch sportovních příběhů ve Val di Fiemme to bylo samozřejmě vše umocněno fenomenálními výkony Johannese Kléba. Tak každé to místo mělo své příběhy. Máte vy takový ten svůj příběh, kromě Martiny, kromě Zuzky Maďarové, to samozřejmě nás jako Čechy zasáhlo určitě nejvíc, ale co dál?
Co dál? Rozhodně už to také zmínil Martin doktor Eva Adamčíková s tím svým velkým příběhem, velkým návratem, kdy ještě před rokem říkala, že vůbec neví, jestli bude ještě někdy závodit po porodu, a předtím ještě její trenér Marek Jelínek před lety už, abych mu nekřivdil, tak mluvil o tom, že by asi netrénoval matku nikdy, že to je nebezpečná disciplína, nebezpečný sport, ale postupem času se to tak nějak upravilo, už tam není jen Eva Adamčíková, ale také Fej Telenová, Chloe Trespéšová, to jsou snowboard krosařky, které jsou také maminkami a měly tam své ratolesti, takže se to trošku změnilo, už nejsou ty tratě tak nebezpečné, takže to byl velký příběh, který rozhodně udělal dojem, si myslím, nejen na české fanoušky, i na pozávodní pak tiskové konferenci, kde jsem ještě byl, tak dlouho se tam prakticky vyptávali novináři z celého světa právě, řekl bych, víc Evy Adamčíkové než vítězné Joey Buffové, ale opět už tady mám informaci o tom, že bychom mohli mít ve spojení olympijskou šampionku, a Katko, pokračuji.
Jo, jo, já se s dovolením dovolím přivítat vlastně v další vzácné hosty a uvedu to tak, že já jsem do dnešního studia chtěla pozvat aspoň na dálku trenéra Zuzky Maďarové, Evžena Mareše, který stojí za její vlastně celou kariéru od dětství, protože protože jsem nechtěla Zuzku rušit, protože vím, že má ještě před závody. Sama vím, jak je těžké se po takovém úspěchu soustředit a nelze vyhovět všem žádostem o rozhovory do médií, ale oni dva jsou nyní, nebo měli by být spolu v autě, takže je máme dohromady. Takže zdravíme do auta, ptám se, je tam Zuzka a je tam Evžen?
Dobrý den.
Dobrý den, ano, jsme tady.
No skvělý, no, skvělý to, mám vás ráda oba dva na telefonu, takže možná ale s dovolením začnu Zuzkou. Ty máš, Zuzko, nyní po tréninku. Asi jeden z prvních tréninků, který jsi zvládla nebo si stihla po návratu z olympiády, protože těch povinností, které začínaly olympijským festivalem v Českých Budějovicích a tak dále, bylo spousta. Tak jaké byly, nebo jaký byl první trénink?
Jo, bylo to super. Už teda jsem minulý týden trošku se dostala do špinulu, což je skvělý, protože tady máme dobrý podmínky na to, aby jsme mohli trénovat teďkon. Bylo zmrzlo, takže bylo to super.
V čem ty sama se cítíš jinak? Prostě máš zlatou medaili, včera ještě, když jsme se viděli na ministerstvu obrany, kdy ti děkoval a vlastně oceňoval přímo ministr obrany, protože jsi závodnicí liberecké Dukly, tak co se jinak změnilo? Cítíš se jinak nebo jsi pořád ta stejná stará Zuzka?
Cítím
nebo
se pořád,
mladá, promiň.
Nebo mladá, promiň.
Cítím se pořád stejně jako stará mladá Zuzka.
Co je nejtěžší teď při návratu zpátky do toho tréninkového procesu, protože máš před sebou ještě světové poháry, jeden z nich se pojede dokonce ve Špindlu, co je pro tebe nejtěžší?
No teďkon momentálně pro mě jsou nejtěžší asi ty očekávání trošku, sama od sebe samozřejmě něco čekám, zároveň vím, že každý závod je jiný, každý z nich a terén bude jiný v každém závodě, takže se nedá úplně říct, jak to dopadne, nicméně samozřejmě sama od sebe nějaké očekávání mám, takže uvidíme, jak zvládnu tohleto zvládnout, ale jinak je všechno tak, jak předtím.
No to jsem se právě chtěla zeptat, jestli u tebe bude převládat ten pocit, že máš tuto sezónu prostě jednoznačně fantastickou, úspěšnou, byly tam skvělé výkony ve světových pohárech už před olympiádou, ale ten jeden nejdůležitější závod a ten olympijský si zvládla prostě úplně nejlíp, jak si mohla, takže bys mohla být úplně v klidu, anebo naopak si na sebe trošičku nakládáš tu zodpovědnost, hele, jsem olympijská vítězka, bude na mě upřena větší pozornost, co u tebe převažuje?
No, já asi samozřejmě jsem spokojená už se sezónou takovou, jaká byla, ale zároveň ještě by se mi líbilo vyhrát jeden den svěťák, protože doteď se mi to ještě nepovedlo. Na nejvyšší příčku jsem vystoupila na olympiádě, což je skvělé, že se povedlo načasování právě tam, protože svěťáků teď bude spousta ještě i v příští sezóně a další sezónách, takže tam bude pokusu mnohem víc než na té olympiádě, takže jsem ráda, že se to povedlo zrovna tam. Nicméně samozřejmě, kdyby se to povedlo, tak bych byla moc ráda, ale tak jsem člověk, takže samozřejmě nemůžu čekat, že pojedu furt stejně a že to bude furt perfektní, ale zároveň, když se to nepovede, tak prostě jsem i tak jako spokojená se jenom a povedla se nad očekávání.
Já ještě než předám slovo tady svým kolegům ve studiu, kteří budou mít na vás určitě také nějaký dotaz, tak si s dovolením vezmu na dálku na ucho tvého trenéra, Evžena Mareše, jestli mu můžeš předat telefon. A chtěla bych se jeho zeptat, jestli dal Zuzce po olympiádě nějaký přesný prostor pro to, aby se věnovala mediálním, případně společenským povinnostem a kdy měla prostě nástup zpátky do tréninku?
Tak já jsem jí vlastně žádným příkazem ani ničím nic takového nedal, protože jsem sám jenom koukal, kolik se na ní navalilo povinností a nechali jsme to tak trošku volně plynout, až vlastně tento týden začal jsem být trochu nervózní, že nejsme na sněhu.
Ptám se trenéra, poznal na svěřenkyni olympijské vítězce tu pauzu, kterou musela věnovat právě již zmíněným povinnostem, nebo vypadá na trati dobře?
Budu optimista, řekl bych, že dneska v tom tréninku vypadala perfektně jako před olympiádou.
No a co se týká tebe, jak ty jsi užil dny volna po olympiádě a vstřebával jsi pocit, že jsi vlastně trenér trošičku neočekávaný olympijský vítězky?
Jo, užíval jsem si to, měl jsem teda nějaký další povinnosti s juniorským týmem po závodech a na trénincích, ale jinak jsem si to užíval, ten pocit, že jsem trenérem olympijské vítězky.
Takže nějaká hospoda, kamarádi, kde tě poplácali po zádech, že si odvedl dobrou práci, bylo to tam?
Jo, to samozřejmě bylo, to bylo perfektní, jako parta kamarádů, tak to je vždycky fajn.
Hezký den i ode mě, trenére. Mám na vás dotaz takový, vlastně vy jste už před tou sezónou, někdy v říjnu, listopadu, mluvil o tom, že na olympijských hrách, že Zuzka by mohla být v semifinále mezi čtyřmi nejlepšími. Možná pro někoho to bylo takové prohlášení až moc optimistické, ale vy jste tehdy už čekal, že by na to měla být tak dobře.
No, věřil jsem jí, protože už ty tréninky, co byly v létě i předtím na podzim před touhle tiskovkou, kde jsem to pronesl, tak věřil jsem tomu. Samozřejmě bylo mi to několikrát o metenu, že jako nemám takovýhle věci říkat, ale prostě tak to je, pokud si nedáte nějaký cíle a samozřejmě trošku vyšší než jenom účast někde, tak nemá cenu to dělat. Ne?
Bylo to ometeno vaší svěřenkyní?
Ta byla trošku z toho jako zaskočená, že jsem to řekl nahlas, ale myslím si, že ona sama věděla, že rozhodně nejede pomalu.
Dobrý den i ode mě. Trenére i Zuzano, ještě jednou dodatečně gratuluji k tomu fantastickému úspěchu. Zuzko, vzpomínáte si na to, jak vám bylo přesně, když jste stála v té startovní brance toho finále? Vzpomenete si na to teď a kolikrát už jste si na to vzpomněla vlastně?
Vzpomínala jsem si na to často, protože vlastně to je před tou samotnou jízdou poslední moje vzpomínka, potom už jsem si nepamatovala vůbec nic a až potom cíl, takže na to jsem si vzpomínala často a promítala jsem si to v hlavě a byl to neskutečný pocit, vlastně v tu chvíli jsem byla úplně uvolněná, bylo to jak v tréninku prostě, když jedu jízdu, protože jsem věděla, že už v tuhle chvíli o nic jakoby nejde, jde o to, že prostě teď už do toho dám maximum a prostě buď to bude první nebo druhý místo, ale už je to fantastický výsledek tak jako tak a prostě teď už nemám co ztratit, už prostě nemůžu vypadnout a být poslední, už o nic nejde vlastně v tomhle směru, už to jde jenom o to, že prostě buď to první nebo druhý a chtěla jsem do toho hrát maximum, protože samozřejmě nechtěla jsem si jet rovnou pro hru v podstatě v uvozovkách a rovnou pro to druhý místo, protože to byla nejhorší varianta, co se mohla vlastně stát, takže i když byla furt dost dobrá, jak to furt byla nejhorší varianta, tak jsem si řekla, že prostě teď půjdu naplno a prostě buď to bude první nebo druhý a byla jsem úplně vlastně úplně v klidu před tím finálem.
Mě tady Petr Kadeřábek tímto dotazem maličko předběhl. Mě právě, Zuzko, zajímalo to, jak jsi se ještě vlastně byla schopna skoncentrovat, protože prostě ve chvíli, kdy víš, že máš medaily a už to pro tebe byl úspěch, tak ještě jednou se skoncentrovat, máš na to třeba nějaké cviky dechové a tak dále, každý sportovec má nějakou svoji formu toho, jak se snaží dostat do klidu a do toho maximálního soustředění. Ale tím, že vlastně ty ten úspěch měla v kapse už po semifinále. Tak když tě vezli nahoru, jak třeba v tu chvíli vypadáš? Jseš zatažená nebo uzavřená sama do sebe, nebo už jsi se usmívala na všechny strany a byla jsi šťastná?
No tak já se většinu času usmívám na všechny strany a jsem šťastná, když to není úplně nějaký problém, nějaký fakt jako poslední místo nebo pád. Takže byla jsem samozřejmě šťastná, když jsem přijela dolů semifinále a věděla, že už mám medaily, tak nejdřív tam byly takový pocity, jako že mám splněno, mám radost, je to skvělý a všechno super. Ale vlastně asi za minutu jsem nastoupila na skútr a jela jsem nahoru a po cestě nahoru mi došlo, že vlastně takhle na to koukat nemůžu, že prostě furt tam je ještě jedna jízda, kterou nechci prostě jít rovnou si pro prohru a jet pomalu a zbytečně prostě být jakoby druhá, když to budu už tak jako tak, ať se stane cokoliv, takže prostě tam jsem si po cestě nahoru srovnala, že teď prostě do toho ještě dám maximum, že prostě na tohle dřu celý život, kdy budu takhle blízko k medaili, než teď prostě a teď ještě musím prostě 40 sekund, nebo 45 sekund se na to perfektně soustředit a fakt do toho dát maximum a pak už si to můžu jenom užívat, ale prostě teď ještě se musím soustředit a udělat všechno pro to, aby to vyšlo.
Ještě si s dovolením zeptám trenéra Evžena Mareše. Vy máte před sebou závěrečnou část sezóny, kterou si myslím, že si můžete užít. Samozřejmě, když se povede nějaký pěkný úspěch, ještě pěkný výsledek v jednotlivých světových pohárech, tak to bude fajn. Ale pak přijde jarní období, tréninkové období a samozřejmě spousta tréninku zase na tu další sezónu. Zuzce se povedl vlastně ten úspěch, ke kterému závodníci směřují mnohdy spoustu let a nedostanou se k němu jako velmi mladé závodnici. Jak s tím chceš pracovat dál? Už jsi o tom přemýšlel, protože získat motivaci pro to, aby třeba vyhrála světový pohár nebo vyhrála mistrovství světa, tam nejspíš bude, ale jak to jako cítíš, jak vlastně pracovat se závodnicí, která dosáhla už toho úplného vrcholu, na který může dosáhnout?
No, já si myslím, že tady není až tak jako o mně, já jenom vím, že jako Zuza je tak cílevědomá a má takový plány, že tam problém s tím, že by nechtěla vyhrát všechno, kam přijde a čeho se zúčastní, asi nebude. Takže ta práce bude o to jednodušší a samozřejmě vzor, nebo ne vzor, ale když člověk vidí, co dokázala Ester v tomhle, tak ještě furt není splněno.
My vám asi teda v tuto chvíli moc poděkujeme za čas, který jste nám věnovali. Soustřeďte se na závody, ať se vám povedou a děkujeme, že jste s námi byli na Radiožurnálu Sport.
Tak. Děkujeme, naschánou.
Díky a naslyšenou.
Speciál Radiožurnálu Sport.
A my máme v tuto chvíli už na drátě dalšího hosta, velmi vzácného hosta, reprezentačního trenéra českého národního hokejového týmu Radima Rulíka. Dobrý den, pane Rulík, jste tam?
Dobrý den, jsem.
Moc díky, že vás máme ve spojení do studia a začnu asi podobně jako u předchozích hostů. Jak jste si užil dny, kdy skončila olympiáda, zhasly reflektory, přijeli jste domů? Bylo to o odpočinku nebo spíš o nějakých pracovních povinnostech?
Tak musím říct, že to nebylo ani o odpočinku, ani o nějakých pracovních povinnostech, ale bylo to prostě takový trošku smutný. Všichni jsme cítili, že strašně bylo, když to řeknu, jakoby v takový přirovnání pár milimetrů chybilo k tomu, aby jsme dokonali senzaci v tom zápase, který byl pro nás klíčový, ale bohužel všichni víme, jak to dopadlo, nepovedlo se to a takže převládala, každým dnem si myslím, že převládala taková větší takový jako nevím, jak to říct, taková pachuť, nebo já nevím, jak to mám nazvat přesně, ale
zažranej smutek.
Prostě, no, tak by se to dalo říct. No, takový prostě. A pořád si člověk přehrává ty situace, které byly klíčové a prostě nemůže to z té hlavy jakoby vytěsnit a prostě chvíli trvá, než se s tím člověk jakoby srovná a myslím si, stejně to mají úplně i hráči, kteří byli přímo na ledě a myslím si, stejně to máme my trenéři. Takže prostě chce to nějaký čas, aby to prostě odeznělo a aby jsme se přes to prostě dostali a zase pokračovali dál v té práci, kterou jsme začali.
Je to přece jenom jednodušší pro hráče, kteří odcestovali do svých klubů, ať už za oceán, anebo zpátky do Čech, protože prostě ten sportovní život jde dál, oni naskočí do dalších zápasů, asi méně důležitých, nebo ne tak prestižních, ale přece jenom. Myslíte, že je to pro hráče jednodušší než pro vás?
Určitě je to nejjednodušší v tom, že přijdou do svých kolektivů v těch klubech, do zase jiného prostředí nebo svého prostředí. Teď samozřejmě je Evropa, že jo, tak je pár zápasů, dokonce základní části a všechno bude směřovat k playoffům, playoff zápasům, takže tam mají samozřejmě taky své jakoby cíle, ty hráči, ty kluby a chtějí. Většinou máme hráče z takových jakoby dobrých klubů, takže ty mají ty nejvyšší ambice, takže ty hráči určitě přepnou a budou bojovat o to, aby dosáhli na té klubové úrovni co nejlepšího výsledku, takže ty to budou mít malinko dřív v té NHL, tam je těch zápasů víc, tam to bude končit někdy v dubnu ta základní část a pak to prostě přejde do těch playoff zápasů, bude to úplně to samé, ale myslím si, že ty hráči mají jakoby lepší pozici nebo lepší situaci v tom, že prostě ten sportovní život pro ně jakoby začíná jakoby dřív, jako než pro nás, pro ty trenéry.
Já samozřejmě naprosto chápu to vaše obrovské zklamání. Na druhou stranu, já měla to štěstí, že jsem ten zápas s Kanadou viděla na vlastní oči a byla jsem určitě jeden z mnoha a mnoha fanoušků, který byl sice smutný, ale zároveň extrémně ocenil kvalitu zápasu. To, co jste tam předvedli, to, jak vlastně kluci bojovali a ten zápas měl opravdu všechno. Mě jako neodborníka, ale velkou hokejovou faninku zajímá to, proč vlastně, nebo vy mi to vysvětlíte, ty kluci zahráli fantastický zápas. Proč ten rozdíl v jejich výkonu mezi tímto čtvrtfinálovým zápasem a zápasem ve skupinách byl tak velký? Prostě to bylo, jak se říká, nebe a dudy. Máte pro mě jako pro laika vysvětlení?
No rád bych ho měl, no, ale sami jsme se s tím, jakoby celý ten turnaj jsme s tím pracovali, protože realizák, trenéři, samozřejmě jsme úplně nebyli spokojení s tím, jak hrajeme, když to řeknu úplně na rovinu. A samozřejmě jsme s tím týmem pracovali, jsme se sestavou, měnili jsme sestavu, pracovali jsme s hráčema, vysvětlovali jsme si ty situace jinak, ale a kde na to určitě máme, aby to bylo jinak, ale prostě asi to chtělo nějakou svoji posloupnost, nedokážu to úplně jakoby pojmenovat, protože samozřejmě jsme si toho byli vědomi a pracovali jsme na tom, aby to přišlo dřív, ale zkušený mužstvo, ohromně zkušený mužstvo, v těch zápasech si nechávali určitou rezervu, což my jsme nechtěli, ale prostě tak to bylo. No a pak přišel ten zápas s tou Kanadou, kde si žádnou rezervu nedali a prostě přesně se hráli to, co jsme si představovali, že bude v té základní části, když samozřejmě je to strašně těžký, ale prostě ten tým věděl, na koho jde, měli jsme tu zkušenost toho prvního zápasu, který se nám nepovedl vůbec, ale myslím si, že kdyby jsme nedostali v první třetině, na konci té první třetiny, jako i gól Smolny, tak možná taky i ten první zápas vypadal jinak, ale prostě ta zkušenost v tom týmu prostě jednoznačně vedla k tomu, že na tenhle ten nejdůležitější zápas na to čtvrtfinále prostě se extrémně dobře připravil, i přesto, že to byl back-to-back zápas, hráli jsme v úterý a hned ve středu, na tož Kanada v úterý nehrála, takže my jsme v podstatě odehráli 5 zápasů v 7 dnech a to je třeba si uvědomit, že opravdu v tom extrémním nasazení, nevím, jestli to vůbec jakoby jde, jo, ale určitě to není žádná výmluva, ale je to tak, prostě v 7 zápasech 5 zápasů odehrát úplně na krev. Prostě to není prostě legrace, to na to ty hráči opravdu musí být jakoby extrémně dobře připravený a myslím si, že prostě takový to podvědomí hrálo roli v tom týmu, ale v ten klíčový zápas se prostě všichni jako tam to přesně bylo tak, jak to mělo vypadat, takže my jsme strašně rádi, že se takový zápas podařil sehrát a vlastně pro nás je nejdůležitější to, že jsme dokázali s nejlepším týmem světa, i když prohráli ve finále, tak 50 minut byly lepší ta Kanada, ale prostě golman je vychytal americký. Takže vlastně to je stálo jakoby olympijský vítězství, co se týče tyhletý mezinárodní úrovně. A sehráli jsme s nimi vyrovnaný zápas a to je pro nás prostě to nejdůležitější, protože opravdu ty kluci tam nechali všechno a ukázalo se, že tam bylo to srdce a nechali tam všechno, tak jsme konkurenceschopní s každým týmem.
Já nejdřív omluvím drobné výpadky ve vysílání a ode mě tedy také pozdrav trenérovi reprezentace Radimu Rulíkovi a hned navážu otázkou. Jak často a který moment z toho čtvrtfinále se vám vrací do paměti nejvíc? Mě tedy ten ležící puk za brankou před vyrovnávacím golem na 3-3, to jsem viděl snad 3 dny potom a možná, když si vzpomenu na ten zápas, tak tohle je ten okamžik, který se mi vybaví. Co vám?
Závěr do zastavu 3-3, ten puk, to jsem úplně neslyšel, jak to myslel.
No, myslel jsem to tak, že mě se vracel do paměti právě tenhle ten okamžik. Ten ležící puk za brankou, kdy vlastně Hronek drží na zádech Suzukiho, on se pak vrátí před branku, tečuje ten kotouč. No, mám to pořád v paměti. Který ten okamžik vám se vybaví? Je to tohleto, nebo z toho čtvrtfinále jich je víc? A kolikrát se vrací?
No, mě nejvíc teda musím říct, že mám furt před sebou jako nafilmovaný pád McKinnona, kdy Kempný jakoby mu položil ruce na záda a on se tam skácel a bylo to posouzený jako nedovolený prostě a bylo to posouzený jako faul a šli jsme do oslabení, kde on nám dal góla. na 2-2, takže tohle to já pořád vidím před sebou. Já jsem si sestříhal všechny ty zápasy, tyhle těch zákroků, co zahrál ten Kempný, tak jsem napočítal asi 15 proti nám, hlavně nejvíc na Lukáše Sedláka. Ani jeden tenhle ten zákrok nebyl posouzený jako nedovolený, takže prostě já pořád tu vidím a pořád nedu.
Pánové, těch sporných rozhodnutí rozhodčích během hokejového olympijského turnaje bylo víc. Potom semifinále Kanada-Finsko, kdy vlastně v prodloužení, před koncem hrací doby, tam bylo také velmi sporné vyloučení. Takže těch sporných rozhodnutí od rozhodčí tam byla celá řada. My už máme zase Radima Rulíka ve spojení. My vlastně nevíme, jestli z toho byl nějaký oficiální výstup od hokejové federace, jestli prostě tyto rozhodnutí, které vlastně do určité míry ovlivnily výkony a výsledky zápasu, byly nějakým způsobem řešeny i na té odborné profesionální úrovni.
Nebyly, ale já se k tomu jako nechci vracet, jako jo. Já prostě jsem to uzavřel, tuhleto téma, ale jenom když se mě zeptali, co se mi vrací, tak prostě se mi furt vrací ten moment a prostě takový to, jakože jsem prostě nemůžu pochopit, jak mohlo to k té situaci prostě dojít, jo. Ale co se týče tý nějaký odborný, nějakého vysvětlení nebo to, tak to vůbec, jako jo. My jsme nějakým způsobem snažili s tím pracovat, ale víceméně mi přišlo, že jsme spíš jako nám chtěli jakoby dokázat, nebo já nevím, prostě já jsem to prostě nepochopil a nechci se tím vůbec zaobírat. Prostě ty odpovědi, které jsme dostávali, tak byly takový, že jako ano, mělo to být vyloučený, jo ne, tady byl offside, přitom tam žádný offside nebyl, takže mi to přišlo takový jakoby zvláštní, ale prostě vůbec nebyl znát jakoby od těch. Ale nejenom v našich zápasech, i v těch ostatních zápasech nebyl znát vůbec to, že jsme v nějaký komunikaci s nima, aby opravdu se na určitý věci dali pozor. Jo, my jsme prostě nepochopili, něco se pískalo jakoby striktně, něco se nepískalo vůbec. A prostě bylo to takové, jakoby opravdu to bylo to těžké.
Pojďme pryč od rozhodčích. Mám na vás ještě jeden dotaz, protože hokejový turnaj díky účasti hráčů z Ameriky, z Kanady byl hodně očekáván. Splnila kvalita jednotlivých zápasů a celého turnaje vaše očekávání?
No jednoznačně. Myslím si, že čtvrtfinále to byly 3 prodloužení. To jenom ukázalo to, že prostě jak je to vyrovnaný a jak prostě opravdu je to tenkej let a milimetry rozhodují o úspěchu neúspěchu, ale ta kvalita zápasu byla výborná a to finále jednoznačně prostě nádherný hokej svobodou týmu. Prvních 10 minut tam bylo Ameriky, pak 50 minut bylo Kanady, ale bohužel je vychytal ten americký golman a Amerika prostě podobnou situací, kterou my jsme měli v prodloužení, když Šimek nedal bránku, tak úplně ze stejné situace bych řekl, že ten Husí to proměnil, no a radovali se, ale skvělý hokej, musím říct, ale nejenom to Amerika, Kanada, ale i ty ostatní, od toho čtvrtfinále si myslím, že opravdu semifinále, finále, tak musím říct, že nádherný hokej.
Pane trenére, my vám moc děkujeme za čas, který jste s námi byl. Přejeme vám šťastnou cestu, určitě někam cestujete. Takže díky, že jste s námi byl na Radiožurnálu Sport.
Děkuji za pozvání, naschledanou.
Speciál Radiožurnálu Sport.
A my máme posledních zhruba 5 minut speciálu středeční klasiky Kateřiny Neumannové. Když se tady na tebe tak dívám, ty si strávila, jak jsem říkal, zhruba ty 3 týdny ve Val di Fiemme. Bavili jsme se tady o emocích, o zážitcích z olympijských her, tak co pro tebe je takový top právě toho, co jsi viděla, slyšela? Nemusí to být spojené úplně s nějakým extrémním výkonem.
Tak asi máme každý vlastně své zážitky, ale všichni jsme asi byli i ovlivněni tím, že během dne jsme měli pracovní povinnosti a ono sledovat olympiádu ve chvíli, kdy jste jako takzvaně v práci, kdy jste na straně médií, tak je možností relativně málo. Já jsem ve Val di Fiemme měla možnost sledovat právě ten fenomenální zlatý úspěch Johannese Kléba, ale dala jsem si sem poznámku, když odhlédneme od těch našich českých sportovců a od jejich příběhů, běhu, tak tam byly i velké buď tragédie, anebo i velké návraty. Italové strašně fandili a dvě zlaté medaile sjezdařky Frederiky Brignonové, to prostě bylo něco neuvěřitelného. Když půjdeme k těm smutným příběhům a o Linci Vonové toho bylo napsáno strašně moc, tak pro mě bylo strašně silným zážitkem vidět to selhání, a teď myslím ne hezkým zážitkem, ale vidět, jak je ten sportovní život krutý, Ilja Malinin. Já jsem na něj čekala do noci, na jeho, myslím, že to byla volná jízda, kdy totálně selhal, obrovský favorit na zlatou medaili. Takže to je jeden z takových těch silných příběhů. No a pak, abych to trošku odlehčila, tak já ve Val di Fiemme v přímém přenosu na vlastní oči viděla ten běh psa, který omylem vběhl na trať lyžařského závodu do cíle. Stal se miláčkem sociálních sítí. Byl to pes místní, pes lidí, kteří bydleli, žili poblíž tratě a odjeli někam do práce, a on údajně ten pejsek, nebo on to byl pořádnej hafan teda, neměl rád, když jeho rodina odjíždí, a vydal se teda přes plot, překonal nějaké překážky, které si rodina myslela, že ho dostatečně zabezpečili, a najednou se objevil na trati závodu, tak a měl potom svoji krásnou cílovou fotku, tak to trošku na odlehčení. Takže ve mně tyto olympijské hry zanechaly určitě spoustu krásných vzpomínek, spoustu zážitků, spoustu příběhů, a každý máme asi z nás ten svůj jako ten nejsilnější.
Když jsme u běhu na lyžích, tedy u té tvé nejsilnější disciplíny, tak jméno Jiří Tuš, páté místo z olympijských her, pro tebe překvapení, a myslíš si, že může navázat na to i závody světového poháru?
Tak vlastně celý český mužský běžecký tým zanechal velmi dobrý dojem. Bylo to sice bez medaile, k medaili ještě kousek chybělo, ale bylo tam páté místo, bylo tam jedenácté místo, bylo tam třinácté místo Matyáše Bauera, syna Lukáše Bauera, mého bývalého kolegy z reprezentace. Takže těch slibných úspěchů mladých závodníků tam bylo docela hodně a velká šance pro další olympijské období. Já měla to obrovské štěstí, že díky vlastně takovému tričku, které se nazývalo TV Expert, jsem se dostala i na ty olympijské tratě, ale oni to byly tratě, které se částečně využívaly už na mistrovství světa v roce 1991 a pak na těch dalších, takže já jsem si ty tratě mohla zkusit na vlastní kůži, mohla jsem třeba divákům zprostředkovat nějaké zážitky a zkušenosti z tratě, a opravdu sice bez medaile, ale Val di Fiemme bylo, bych řekla, v podobě běžeckého lyžování jedním z těch pozitivních vystoupení českých sportovců.
Jak náročné byly ty tratě v tom sprintu mužském v kvalifikaci? Tam byly obrovské rozdíly.
Byly extrémně náročné. Ony samozřejmě tratě pro světové akce jsou vždycky těžké. Každá je těžká nějakým jiným způsobem, ale tady to byly takové ty italské trošku motokrosy. Prostě strmá stoupání, především okolo stadionu se muselo vystoupat na takovou plošinu, kde potom závodníci měli trošičku lehčí okruhy, ale všechny ty tratě a zvlášť ty okruhy poblíž stadionu byly velmi těžké, a rozdíly, které se tvořily mezi jednotlivými závodníci už v kvalifikaci ve sprintu a pak i v těch dalších závodech, byly vlastně velké. Všemu dominoval Johannes Klébo a ty různé jako zajímavosti na sociálních sítích a rychlost běhu, kterou byl schopen vyvinout vlastně s lyžemi na nohách do kopce, tak to prostě bylo naprosto něco fenomenálního a pravděpodobně jeho výsledky a jeho osoba vejde do dějin na hodně dlouhou dobu.
A ještě krátce, máme necelou minutku. Ty jsi vlastně oslavila 20 let od tvé olympijské zlaté medaile, tak kolik lidí ti gratulovalo v Itálii? A byla čas na vzpomínky? Byl čas na vzpomínky?
Tak ten konkrétní den, myslím, nastal až pondělí po olympiádě, že to bylo 24. bylo to nedávno. Mě asi tak spíš jako média si na to vzpomněli. Já osobně se snažím žít přítomností a tolik jsem se jako nevracela zpět, ale samozřejmě bylo to hezké připomenutí. Nicméně, pánové, náš čas se pomalu chýlí ke konci. Já vám moc děkuji Jakubu Markovi a Petru Kadeřábkovi za pomoc s dnešním studiem a budu se na vás těšit někdy do budoucna.
My děkujeme za pozvání.
Taky díky. Hezký den.